galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa talaada bisha may ee sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimona waxaa nila socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah kufsiga iyo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo gabdhaha oo kor u kacay soomaaliya xilli lagu jiro xaaladda degdega ah ee covid 19
We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It's unheard of.
Waxa uu yiri waxaan ogaanay in 136 hay'adaha iskaashiga nolosha ay soo gaadhay korar ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku saleysan jinsiga.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sida cudurkan uu ugu faafay maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Waxaan xogta ku haynaa in marka Baraawe iyo degmooyin kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan laga sheegay suspected cases, waxaa bulsho weynta Koonfur Galbeed ugu baaqaynaa in qof walba uu foojignaado raacana awaamirta wasaaradda caafimaadka.
xubintii umuuraha Mareykanka Doddy Gabneyd iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha uu sida kumeelgaarka uga joojiyay hay-adda caafimaadka adduunka WHO uu noqon doono mid daa'iman ah haddii ay hay-addu tallaabooyin wax ku ool ah qaadin 30 maalmood soo socda. warqad ku socota agaasimaha hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa Trump uu ku gudbiyay qodobo dhaliil ah oo uu ku ayidayo dacwadda uu ka qabo hay-addan ee ah inada oo ka madax bannaan dalka Shiinaha ay kali weyday inay digniin ka bixiso xanuunka COVID-19 ee dunida wada aafeeyey. qodobada uu hay-adda ku dhaliilaya Trump ayaa u sheegay inay ka mid yihiin in WHO waxyaabaha ay ku celcelisay ee la xidhiidhay fayrasku ahaa kuwa aan sax ahayn islamarkaana marin habaabina, sidoo kalena aanay Shiinaha sidii loo na cadaadis u saarin in ay waqtigii ku habboonaa ogolaadaan khubarada caalamka, iyo weliba inay Shiinaha ku ammaaneen xayiraadda socdaalka ee dalkaasi gudihiisa ay kusoo rogeen halka ay kasoo horjeesteen go'aankiisi uu ku xayirayay dadka Shiinaha ka imanayaan. bishii hore ayaa agaasimaha WHO Tedros Adhanom uu sheegay in tallaabadan Trump uu qaaday uu ku joojinayo dhaqaalaha hay-addan ay ka shalaynayaan, isagoo sidoo kalena maalintii Isniintii xilli uu la hadlayay dowladaha xubnaha ka ah hay-addan uu ku difaacay sida ay hay-addu uga falcelisay xanuunkan. dalka Brazilna xanuunkan COVID-19 ayaa si xawliya ugu fidaya dadka asalka ah ee ku nool keymaha Amazon ee waddankaasi, iyadoo dhakhaatiirtu dadka xaaladoodu ay daran tahay ay ku soo daadgureynayaan diyaarado. Dr. Daniel Sequeira oo ka mid ah howlwadeennada halkaasi ka shaqaynaya ayaa sheegay in maalintii 2 diyaaradood ay halkaasi tagaan, kuwaasoo mid ka mid ah lagu soo qaado dadka caadiga halka ta kalena lagu soo daadgureeyo dadka u haya xanuunka COVID-19, kuwaasoo sida dhakhtar kale uu sheegay dadka lasoo qaadaya ka noqonaya 600. dalka Brazil ayaa ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyay xanuunka laga helay 250 kun oo qof, halka 16,856 qof oo kalena ay xanuunkaasi u dhinteen. dalka Burundi ayaa doorasho codbixinteeda uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 maalinta Arbacada ku dooran doona madaxweynaha cusub ee waddankaasi hogaamin doona xubnaha baarlamaanka iyo weliba mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka ee waddankaasi. guddiga midowga Afrika iyo weliba jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa u maalintii Axaddii war ay si wadajir u soo saareen ciidamada ammaanka iyo warbaahinta ee dowladdu gacanta ku haysa ku booriyey inay qayb ka qaataan sidii loo heli lahaa saaxad xasiloon iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ka qabsanta waddankaasi. doorashada waddanka Burundi ayaa noqonaysa talaabadii ugu horeysay ee dalkaasi dhanka doorashooyinka u qaado muddo 15 sano ah oo xukunka gacanta ku hayay madaxweyne Pierre Nkurunziza, kaas oo dusha loo saaro eeda la xidhiidha tacadiyada xuquuqda aadanaha iyo weliba go'aankiisa muranka dhaliyay ahaa inuu mar saddexaad xilka u tartamayo, arrintaasi oo dalkaasi gelisay xasilooni darro dhanka dhaqaalaha. Ugu dambeyntiina ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay, 23 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dhulgariir xooggan uu ka dhacay koonfur galbeed waddanka Shiinaha. Khubarada cilmiga geologiga ee xarunta dhexe ee dhulgariirka qaabilsan ee waddankaasi Shiinaha ayaa sheegay in uu dhulgariirkani oo ka dhacay deegaanka Guangzhou uu ahaa qiyaastiisu 5.7 oo ah qiyaasta magnitude-ka lagu qiyaaso dhulgariirka. Dalka Shiinaha ayaa alaabo ka dhacaana dhulgariiradu, iyadoo gaar ahaan ay ku badan yihiin deegaanada buuraleyda ee ku yaalla gobollada xiga dhinaca galbeed iyo weliba koonfur galbeed ee waddankaasi, iyadoo mid ka mid ah kuwoogii ugu cuslaa ee soo maraana uu dhacay sannadkii 2008, kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaada 90,000 qof.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa warqad canaan ah wuxuu u diray madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom, isagoo ugu goodiyay in lacagtii ay Mareykanku ku kabi jireen howlaha hay'adda ay si rasmi ah u joojin doonaan haddii aysan hay'addu wax ka qabanin qaladaad uu sheegay inay jiraan. Sidoo kale tana waxa uu sheegay in xanuunka COVID-19-ka uu soo ridanayo dad badan oo dunida ah, iyadoo meelaha qaarkoodna uu ka sii yaraanayo. Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jaristii dhaqaalihii uu Mareykanku siin jiray hay'adda WHO oo ahayd mid ku meel gaar ah, hadda ay noqon doonto mid rasmi ah haddii aysan hay'addu samaynin isbeddel muuqda oo la taaban karo 30 cisho ee soo socota. Warqad uu diray madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom ayuu Trump ku xusay dhowr eedeymood, kuwaas oo uu sheegay inay taageerayaan eedeymihiisii ku aadnay inaysan hay'addu dareen ka muujin sidii ay Shiinuhu aanay u bixinin xog madax bannaan xilligii uu ka dilacay xanuunka COVID-19. Qoraalkaasi ayuu Trump ku yiri waaye caddahay tallaabooyinka qaldan ee soo laalaabtay, taasoo adiga iyo hay-addaaduba aad kaga jawaabteen xanuunka safmarka ah ee dunida oo dhan culayska weyn ku noqday. Wadiiqada keliya ee hay-adda u furan hadda haddii ay dhab ahaan muujin karto inay ka madax bannaan tahay Shiinaha, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay in hay-adda WHO ay bixiyeen xogo soo laalaabtay oo qaldan oo ku aadan fayraska, kaasoo aan gabi ahaanba jirin, isla markaana ahaa marin habaabin weyn. Waxaa kaloo uu sheegay inaysan hay-addu si sax ah Shiinaha ugu cadaadin inaysan xeeldheerayaasha caalamka u ogolaan waddankeeda waqtigii loo baahnaa, iyo inay hay-addu ammaantay xayiraadii socdaalka ee gudaha ee dalka Shiinaha laga hirgeliyey, halka ay ka hortimid go'aankii Trump ee uu ku hakiyey dadkii ka imanayay Shiinaha ee Mareykanka soo galayay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay talaadada maanta in warqaddii uu Trump u diray WHO ay ahayd iskuday uu doonayay inuu ay ugu soo jiido Shiinaha iyo Mareykanka oo ah in ay ka baxsanayaan mas-uuliyadoodii caalamiga ahay. Tedros ayaa sheegay bishii hore in go'aanka uu Trump ku joojiyey kaalmadii hay-adda ay ahayd go'aan ay ka xumaadeen. Isniintii shalay ayuu Tedros difaacay jawaabtii hay-addu ay ka bixisay iyo qaabkii ay u wajaxday mar uu la hadlayay waddamada xubnaha ka ah hay-adda xanuunka coronavirus. Tedros waxa uu sheegay in WHO ay digniin u dirtay xilli hore marar badanna ay ku celceliyeen. Waxaa kale oo uu sheegay in ay waddamada wargeliyeen islamarkaana ay soo saareen habraaca shaqaalaha caafimaadka ay qaadanayaan muddo 10 cisho gudahood ah. Waxaa kale oo uu sheegay in ay ku dhawaaqday hay-addu xaalad degdega oo caafimaad dunida guud ahaan, taasoo ahayd heerkii ugu sarreeyay ee digniintooda 30-kii Janaayo, markaasi oo xanuunku uu ku dhacay dunida 100 qof, isla markaana aysan weli cid ugu dhiman dibadda dalka Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa si isxigxigta waxa uu laftiisa u bogaadiyey Shiinaha bilihii hore ee xanuunku bilowgu uu ahaa bishii January. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay si weyn ugu qanacsan yihiin dadaalka iyo daahfurnaanta Shiinaha. Dhammaadkii bishii March ayuu haddana bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Shiinuhu culays badan u soo maray una dhabar adeegay, isagoo muujiyey in xanuunka wax badan ay ka ogaadeen. Waxa uuna xusay inay si dhow ula shaqeynayaan xurumana ay u hayaan Shiinaha. balse wadamo dhowr ayaa hadda soo jeedinaya in la sameeyo guddi madax bannaan oo soo baara sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka. Midowga Yurub ayaa soo saaray qaraar ay hor dhigeen kulanka hay-adda WHO kaasoo codsanaya in si madax bannaan loo eego sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka COVID-19. Tedros wuxuu sheegay in hay-adda WHO ay ka go'an tahay daahfurnaanta, mas-uuliyad iyo weliba sixitaan joogto ah, isagoo qaraarkan soo dhaweeyey. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay Isniintii in Shiinuhu ay taageerayaan qiimeyn buuxda oo lagu sameeyo jawaabtii ay dunidu ka bixisay xanuunka kadib markii ay Shiinuhu xakameeyeen. Waxaa socda dadaal lagu doonayo in dunida xal ay ugu hesho xanuunka coronavirus, waxaana dawo iyo tallaal xanuunka loo helay hadda ku howlan kooxo kala duwan. Isniintii shalay, hay-adda Mareykanka ah ee Moderna ayaa soo warisay tijaabadii ugu horreysay dawada tallaalka ah oo muujisay in ay dhaqaajisay difaaca jirka si uu uga falceliyo heerka uu gaarsiisan yahay caabuqa dabiiciga ah. Sidoo kale shirkadan ayaa dhawaan bilaabaysa wejigii labaad ee saddex weji oo ah tijaabo muhiim u ah si loo caddeeyo in tallaalkan uu shaqaynayo islamarkaana ay ammaan tahay in la qaato. Saraakiisha caafimaadka ayaa taxadar ka muujinaya in tallaal la heli karo ka hor sanadka soo socda, iyadoo aysan dunida ka jirin wax difaac ah oo xanuunka laga hortago. Waxay dowladuhu ku tiirsan yihiin hadda ayaa ah amarada xanibaadda dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka, iyadoo markaasi la farayo dadku inay kala fogaadaan iyo inay afka duubtaan. Turkiga wuxuu noqday waddankii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqa in ay bandow rasmi ah soo rogi doonaan xilliga ciidulfidriga oo loogu dabaaldego dhammaadka bisha Ramadaan ee barakeysan. Sidoo kalena dadka reer Marooka ayaa la faray inay guryahooda joogaan. Dowladda waddankaasina waxay shalay ku dhawaaqday xanibaadda socodka ee dadka iyo dhaqdhaqaaqooda ilaa iyo 10 bisha Juun. Suudaanta Koonfureedna, madaxweyne ku xigeenkii waddankaasi Sheikh Mushaar ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya ayaa ka digtay iyana xanuunkan inuu hadda ku sii faafayo gudaha waddanka, waxaana tirada guud sida ay shalay sheegtay wasaaradda caafimaadku ay gaaraysaa 1,450 qof. Dunida ayaa waxaa xanuunkan hadda u haya ku dhawaad 5 milyan oo qof, halka dhimashaduna ay gaarayso 319,000 oo qof.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Ku dhawaad 80-kiis oo ah cudurka COVID-19 ayaa laga diiwaangeliyey maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa waxay ugu baaqeen dadweynaha inay raacaan tilmaamaha xirfadlayaasha. Wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada uu ka jiro cudurka safareenka ee COVID-19. Ku dhawaad 80 qof ayaa cudurka coronavirus laga helay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana muuqanaysa inay sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo. Magaalooyinka ugu badan dadka qaba cudurka COVID-19 laga helay Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah Baydhabo, Buurhakaba, Afgooye, Marka iyo Baraawe. Dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood ayaa ku baraarugsaneen khatarta xanuunka COVID-19, waxayna qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo oo aan la sheekaystay ii sheegeen in la iska indhatirayo khatarta uu leeyahay xanuunka COVID-19.
Dad badan horta jirin xanuunkaasi aysan dareemahay titiakaal malka aalahay, dadkana meeg maleyaan hergab iyo malaar inay ka aalaan xilay wahela kulolmola isugu jira dadkan may ka aalayan hergabley ka aalahayan eed iyada horto problemkaas inteeganyi. Laakiin dadkiina wacyigelintii xanuun la wacyigeliyo goobo waxbarashada iyo goobo kale maadaama iyo la yiray, laakiin suuqyada furuyin mayba dadyan sheegi lahaayeen intii oona isku ilaaliyaan maadaama cudurkaas cudur oo halis ay adduweynaha dhoonan ka dhamaadahay walolini hata shiriyadan aanay bilaawdahay may horaan bilaawday reed waleera lahaayeen dadka reerbay dhowday xanuun isku ilaaliyaan waan xanuun asaasaantisni eedan kululo.
Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin qofka isku arka calaamadaha cudurka inuusan iskarantiilaynin oo uu arko karantiilka wax xun, taasina waxay sii kordhinaysaa bay yidhaahdeen tirada dadka uu qaadsiin karo ama uu soo ridanayo.
COVID-19 bayrosan santis jara laakiin umatatiitaa ma buraarugsan iyo saas eetada wili iskarantiilahay male qofkii dareem hataa qofka kale ma dareensiiyo inuu is qaba maybale viruskan wala faafo virus wala fududmee marku may faylahayta inaad iska deeshida iska karantiila fadi oo mayl araya qofka kalena caafimaad shee ka ilaaliya fadi walaan virus u idan faafe.
wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu xakameynayo cudurka covid 19 waxayna wasaaradda magaalooyinka koonfur galbeed ka tirsan qaarkood ka furtay xarumo karantiil iyo adeeg caafimaad lagu sameynayo dadka uu soo rito cudurka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dr Hussein Maxamed Daahir ayaa ka hadlay heerka cudurka coronavirus ee deegaanada koonfur galbeed
sida wada ogsoonahay covid 19 wuxuu ku faafay wadanka oo idin waxaan xogta ku haynaa in marka Baraawe iyo degmooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan laga sheegay suspected cases waxaa bulshada weynta koonfur galbeed ugu baaqaynaa in qof walba uu foojignaado raacana awaamirta wasaaradda caafimaadka dadka ugu nugul cudurkan waa dadka aan qabin hoy waa dadka ku nool qaamamka ama qaxootiyaasha dadka maxaabiista ku jira dadka derbijiifka ah intaasba waxay u nugul yihiin cudurka waa dadka la rabo in maanta laga ilaaliyo lana baxnaaniyo waa inaan xakamaynaa dhaqdhaqaaqa dadka isku soconaya isku socodku waa inuu yaraadaa
cudurka covid 19 ayaa fara ba'an ku haya adduunka iyadoo Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada uu ku fidayo cudurka inkastoo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay wadaan dadaallo lagu xakameynayo cudurka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington
maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay ka jirto maamulka baahi weyn oo ku saabsan adeegyada la dagaalanka cudurka covid 19 ilaa iyo haatan waxaa deegaanada maamulka Galmudug laga helay 12 kiis ha yeeshee maamulka cusub waxa ay sheegeen in kaalmada soo gaartay ilaa iyo haatan aysan ku filnayn wariyaha v o e da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka cusub ee warfaafinta maamul goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle
hadda sidaas adigu sheegaysa waxaan ka soo baxshay uu shir gudoomiyaha madaxweynaha ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari madaxweyne ku xogeyn kara oo qayb ka ahaa guddi hore oo jiray oo u badlaa wasiirada hore ee ahaa amaba ahaaba ayaa shalay wax lagu sameeyey isbeddel maadaama golihii wasiir cusub ay shaqadoodii la wareegeen iyo xilalkoodii marka guddigaasi cusub ayaa madaxweynuhu maanta nagala qayb galay waxaana la isla qaatay oo laga hadlayay waxay ahayd coronaviruska oo aad iyo aad iyo aad ugu badan Galmudug hadda dayacnaan badanaa jirto waxaa nagaga aaday ka dowlad ahaan inaynu aad u xoojino oo uga hortagno qaabkaas ayaa shirku maanta ahaa
baahiyaha iyo deegaanada Galmudug ee ka jira dhinaca xarumaha lagu baxnaaniyo dadka bukaan eegtada mararka ay yimaadaan xanuuno coronavirus ah bal faahfaahin naga sii
wallahi marka loo eego xarumaha jira iyo xanuunka baaxadiisa iyo deegaanka baaxadiisa iyo xuduudaha nagu aan ku meegaarsanahay dadka nooga soo qulqulaya waxa la oran karaa waa wax aad u liita weeyo hooseeya xarumo kooban way jiraan oo haatan laftigooda ayagoo laftigooda aan isku duba dhacsadeyn oo magaalada madaxda dhusub reeb kale ka jira gaalkacyo kale laga diyaariyey caawado aqoon laga diyaariyey cadaalad laga diyaariyey laakiin diyaarin kuma filla waxa weeyaan in shaqo badan laga qabtay u baahan tahay marka dhan walba loo eego arrintaas way dayacan tahay dhibka noogu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka Soomaalida intii kale dhan ama adduunka dhanba aan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkan faraha baan Soomaaliya ku hayay waxa dowladdu la tacaalaysay maarta dhismaha in dowladdu la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax xalal badan baa jiray marka waxa hadda isku soo baxay dowladdu iyo la dhamaystiray iyo waxa soo baxay iyo xanuunku nagu dhamaystiran xanuunkan haddii adduunka sida la socoto waxa weeyaan in unta lala saaxiibo lala noolaado unbaa hadda la isla qaatay xanuunka kana haatan malahan daawee wuxuu leeyahay la noolaasho iyo ka warqabid iyo taxaddar marka arrimahaas oo dhan in aan dardar gelino aad u xoojino ayaa waanta madaxweynuhu gudoomiyey siyaasadda ay hawshu hadda ku socoto Galmudug xaaladdaas ku sugan tahay
baaxadda dhibaatada aad sheegtay iyo inta aad u haysataan in aad ku kaafisaan xanuunkan iyo dhibaatadiisa intee leegta
ruhanti farka wada qarto waxa weeyo waxa aanu kalmada hadda la soo gaaray runtii waxaan oran karaa magaalada tama wax ka fin karmaan sababtu waxa weeyaan deegaanka iyagu wuxuu xuduud ballaaran leeyahay deegaan dowlad Soomaaliyeed ee Itoobiya oo xuduudku yahay xuduud aad u furan oo maartay wax badan oo wax u dhibaaya caafimaadka ay maartin iska weydaarsanayno una tabarlaanahay dhankan kale Puntland laga xigta oo iyadana haddii dad Soomaaliyeed oo maartay maamul gooniyad leh dhinaca koonfurada asagura Hirshabeelle laga xigta waxa ugu daro ayada hadda halka ka yimaada waxa weeye laftigeedu dadkii Muqdisho oo aad u soo uga soo baqaray xanuunka Muqdisho iyo halka ka jira ayaa ayagu gaadiid ku soo maraayo oo maartay amana dhaafaya ama lagu dagaayo marka dhan walba markii dhanka bariga waad ogtahay oo Eelbuur iyo Lucas afyaar kala ayaa maartay joogta marka meel dhexdaha dawladda isku jirta iyo dadkii intii hortayd marka waxaan ugu hareereysan xanuunka dhinac walba marka waxaan kaalmada haysanana waxba kama goyso waxaan leeyahay marka anoo ka faa'iideysanahay idaacadda dawladda federaalka oo ilgaar ah inaan ugu eegto ee maartay qoondada ee gobolada iyo maamulka goboleed ay u dejisay ay aad iyo aad nooga kordhiso ayadoo ay gacan sidii awalba ay isha noogu haysay ay sii ballaariso meesha carabka international community arrimaha iyaga aysan aad u gaarin xitaa baahidayada iyo dhibaatadayada gaarsiinta aan gaarsiin lahayn ayaa gaabka dowladnimadu oo aan dhisayna dowladdu uu naga gaabiyey sida colaadaha loogu istaago iyo si ka dara weyn xanuunka loogu istaago laagana hortaga waxaa loogu hortagaya waxa waa wax sahla inta adduunku ka midaysay ama dhaqaalaha sababtiisa la xuyi ma jiro awood isku dheeriya cudurka loogu hortaga waxa weeye waa wax qof waliba uu hortiis qaban karo gacanaha aad dhaqdaan wada noolaasho aad kala durkisaan boqoshada ay yareysaan kulamada guud oo aad hadii ilaa ka horta intaas loo qof walba iyo urur walba iyo koox walba iyo guri walba iyo suuq walba iyo dukaan walba iyo xafiis walba waa wuxuu awoodo wey marka waxaan cod dheer ku leenahay waa naftiina ku halaynina gurba dowladeed iyo gurbad kale bal sababta weeye dowladaha waxa wax la ay ka caawiyaan xanuun la yaqaan wax lagu daaweeyo xanuunkan daawadiisu waxa weeye inaad gurigiina ku dhowrsanaataan haddii durufi tabaadala aad taxadar u baxdaan gacanaha iyo saabuunta ku daarsan ee waxyiin wixii kale ee kaalmaha dowladdu keentana ama la idinsiiyana waa la ka soo gaarsiinayaa qaab beexaamin oo isticmaala waxaan leeyahay sheeg galmudug arrintaas ku dadaala kuma baraarugsanaydiin ha lagu baraaruga leeyo
dhawaan waxaa jira in qalab loogu talagalay baarista xanuunka coronavirus la soo gaarsiiyey deegaanada galmudug qalabkaasi ma yahay mid idin ku filan ilaa hadda ma jiraan xanuuno ka dilacay deegaanada galmudug
runtii qalabkaasi naguma fila mana noo dhowa xataa waa qalab aad u yar wey aad u yar runtii xanuunada xanuunkana waa loo daadsan yahay runtii miyi iyo magaalaba waa gaaray cilad kaloo aan is leeyahay laylaba qabana waa jirtaa oo dadku ay ka qabaan baarorooyo oo maaratay haddaa qofkii tiraahdo asoo qufacahay ama qandhahay soo reeda xanuunkii abu jiraa qofkaas halis wuxuu yahay inaad baad kala dhimataan oo dareen ha galo marka waa waxa aan leeyahay looma baahna inaad cudur aad ka xishootan ama ka baqdaan marka sida aan u dayacnahay uma alla liidano oo waxa weeye dadka xanuunku waa saameeyey laakiin geerida iyo marka loo eego sida waxyiin ilaahay faligiis waxa weeye waa nastaan yahay dhihi karaa laakiin xanuunku waa jiraa waa lagu badan yahay kaalmada mid ilaahay iyo mid aadana iyo mid awoodeen oo baahna
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle wuxuu u warramayey wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq
weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii badanaya xilligan COVID-19 ku uu faafay Soomaaliya. Waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
D
daraasad ay sameysay hay'adda UNICEF ee sanduuqa badbaadada caruurta bishii hore ayay ku ogaatay in kor u kaceen xad gudubyada jinsiga ku saleysan sida kufsiga ee loo geysanayo caruurta Soomaalida ah tan iyo intii cudurka coronavirus lagu arkay dalka. Daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuulada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaanka cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo geliya qoysaska oo isna hoos u dhacay inay halis u keenayso caruurta. xilliga daraasaddan la sameeyey ayaa ahayd intii u dhaxaysay 9-19 bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay, waxaana sameeyey qaybta ilaalinta caruurta ee UNICEF. waxaana lagu eegayay saameynta caruurta ay ku yeesheen xayiraadaha lasoo rogay cudurka COVID-19 awgeed. qaabka daraasaddan loo sameeyey ayaa ahayd in su'aalo la weydiiyey 30 hay'adood oo isugu jira 23 hay'adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah, 10 hay'adaha aan dawliga ahayn ee caalamiga ah, iyo 2 hay'adood oo dawli ah. natiijada ka soo baxday daraasadani waxaa iga waramay oo barnaamijka galka baarista uu ka wareystay Brendan Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee UNICEF Soomaaliya.
We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It was unheard of.
waxa uu yiri waxaan ogaanay in 36 hay'adaha iskaashiga nololeed ay soo gaadheen korar ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku salaysan jinsiga. waxa uu yiri mid ka mid ah hay'adaha iskaashiga nololeed waxay arkeen 13 qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed, kuwaasi oo yimid xarintooda. waa arrin aan hore u dhicin, ayuu yiri Brendan Ross. waxa uu intaas ku daray in 97% hay'adaha qaabilsan ilaalinta caruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka. in badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan, ayuu yidhi, guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo darsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen caruurtooda. Brendan Ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saameyn halis ah ku yeelatay gabdhaha. sidaasi darteed, ayuu yidhi, 23% hay'adaha iskaashiga nololeed waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyo dhaaminta, cunto karinta, gurista xaabada, nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore. waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iidaysto ficillo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday COVID-19 darteed.
disciplining their children and so forth. So we're seeing an increase in corporal punishment largely in that area.
kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta UNICEF waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyey sii kordhayay tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdho ay ku jiraan caruur aad u da'yar. mid ka mid a kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiya waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye kadib markii la afduubay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir 30-kii bishii Maarso ee sannadkan. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo. Nuurta Ibrahim Xaaji waa hooyada gabadha 3 sano jirka ah ee ka midka ahayd 2 gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada Afgooye.
gabdhahaasi loo daray dadkeer ah oo kajaje oo kufsanayo nolosheynana ertindaahayo waxaan ku keenayna
intii aan ku jiray xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo isoo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar 4 jir ah 14-kii bishan kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. sidoo kale bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay 7-deedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada Janaale, waxaana lagula kacay 2 gabdhood oo midkood tahay caruur. 2 gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada Janaale oo ay caano u iibgeeyeen. 2 askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dembigani, baaritaanna uu socdo. xasan cabdi maxamed waa wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed.
deegaanka Janaale oo isna gobolka shabeellada hoose waan ognahay in waqti dhow ay fureeyeen ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo ciidamada aami sooma damcan wada socdaa ka saareen dadkii dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku hayay al-shabaab. iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan oga hadalay dowlad ahaan oo aad u qaadarnayd oo yaro 2 hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaameysanaya ama howla ayaga u gaara u yimid in inta dhexda loo galay yaro la kufsaday. markiiba waxay xogta la wadaageen hay-adaha amniga oo ku sugan deegaankaas. markii ay xog wareysteen ama informationadii laga aruuriyey, markiiba hay-aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen waxaan cadaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen ragii kufsaday markii la sii dabagalay inay noqotay dad dee magaca ciidanka qaranka Soomaaliyeedna sharaftooda meel ooga dhacay, laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen islamarkiiba ciidamada qalabka sida gacanta ay ku dhigeen. Waxaana loo gudbiyey magaalada Muqdisho iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah u shaacisay oo u ogolaatay in raggaas gacanta lagu hayo maxkamadda ciidanka qalabka sidana la horkeedi doono.
Mas-uuliyiinta Soomaalida waxay qireen inay haystaan caqabada dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan ayna ugu weyn tahay in dhabanayaasha kufsigu aysan in badan oo ka mid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan. Tusaale ahaan, mas-uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hortimaado mas-uuliyiinta baaritaanka samaynaysa. Ifraax Axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan haweenka iyo caruurta. Ifraax Axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba'aan iyadoo aan cadaaladda la fulin.
Gabadha la kufsanaya maxkamadda marka dacwada qoranaysa, gabadhii waalidkeeda soo raacay, ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacay. Maxaa la yiraahdaa, mararka qaar waxaa arkay in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameeyo. Taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxaa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba inay tiraayo ninkan dhib ku igay. Sababtoo haddii ninkii kutub lagu dhaarinayo gabadhan cadaalad ma helayso. Maalin waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad, gabar yar oo 16 jir ah ninaa kufsaday nin weyn ah, walaalkeeda la socday, walaalkeed iyo ninka wax kufsana isku da-ay ahaayeen. Maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga gelihay waa fadhiyay. Marka wax jira waaye, laakiinse cadaaladdii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiiyo. Waxaa arkay haddana waalidiin oo marqana wiilkooda wax kufsada oo dhaqaale haysto oo cambicidii lacag siinayso oo maxkamadda maalinta dambe markay soo noqdaan, markay imaadaan waxdayhiin ma heshiine ay arrintan soo saar loo xaliyay. Tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaanaa, maadaama minority majority leeyahay, dad waxaa arkaysaa oo yani awoodin dacwadooda inay sii wataan, oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas, dacwadiina ma soconayso. Marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanin cadaalad. Haddaadhaadi gabar maxaa maxkamad u aadi weysa amba u dacweyn weysa, waxay ku leedahay wadankan maaha qof wax ii qabanaa iska jira. Dad badan aniga oo wareysi ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oon la sheekaystay, waxaa u weydiiyey maxaa usoo tahriibtay, waxuu ku leeyahay dhibkaasa igu soo dhacay. Ee maxaa saas u samey wata abuliisku u tegeysa u dacwo weys yaa wax kuu sameynaya lagu leeyahay? Haddaa qabiil yar kasoo jeeda waa lagu leeyahay, haddaa lacagay sanin la qofku doodaya malaha. Marka waxaa badan celinayo gabadhii inay dhibaatadeeda ay sheegato.
Dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go-aan ka gaareen, sida kiiska Caashe Ilyaas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Gaalkacyo, kadibna garsoorka Puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeyay kufsiga iyo dilka Caashe Ilyaas. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyey laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata. Sidoo kale mid ka mid a kiisaska ay maxkamaduhu go-aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Kiiskan ayaa dhacay 30 bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo isagoo hubeysan u qabsaday gabar 30 jir ah. Askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh laba caruur ah, taasi oo sii murjisay kiiska. Hase yeeshee, garsoorka magaalada Baydhabo waxay askarigaasi oo 22 sano jir ku xukuntay dil toogasho ah bishii Febraayo ee sanadkan. Hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada. Waatan Ifraax Axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha.
Marka ugu horeysa, waxaa aad ugu xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan, ma ahan inay mataqaana kalsooni qabiil ay meesha ku joogaan. Waxa meesha u joogaan waa shacabka. Sharciga sexual offence bill-ka amba sharciga kahortaga jinsiga wuxuu yaalaa baarlamaanka. Golaha wasiirada waa too ansixiyan baarlamaanka, waxaa looga ansixiy la-yana waxay tahay maadaama oo lagu kacay markii oo genderka laga hadlayay culimmada ay ka wada doodeen, baarlamaanka waa ka aamusay. xildhibaano iyo sanatar aan la fariistay oo matqaana aan ka wada hadalnayn waxay yiraahdeen gudoomiyaha oo baarlamaanka ajendaha marabyo inuu kusoo daro sharciga in laga doodo marabyo sababta ay tahayna wuxuu yiri culimada diinka ka cabsana haddii culimada ka cabsanaayo culimada inuu la fariisto waa sababtoo ah maanta nolosha gabdhaheena ama mustaqbalka gabdhaheena waxay gacanta ugu jirtaa waa xildhibaanada baarlamaanka fadhiya iyo gudoomiyaha baarlamaanka sababtoo ayaga haddii sharcigaas maanta oo la ansixiyo haddii xitaa wax weyn oo u qabanin maanta haddii la yihaha soomaaliya sharciga jiro oo ka hortagayo tacadiga ninkii dhibka sameeyna oo ciqaabtiisa maraya nin walba uu cabsanaa laakiin sharcigiibu waxaa la iska gashtay miiska hostiisa gudoomiyahan oo ku cambaareyn hataas been ma ku sheegaya sababtoo ah dhowr maraa la yiri ajendaha kusoo dir rag iyo dumar oo xildhibaane ah u ololeynayay oo rabeen in ay mataqaana oo lagu soo daro ajendaha xitaa waxay ii sheegeen haddii 10 xildhibaan ay isku raacdo in ay mooshinka keenaan in la helo sharciga in oo dibeed laga sameeyo amba door laga sameeyo inay suubin karaan sharciga wuxuu nagu caawinayaa oo keliya in dadka duliga ee dhibaatada geysanaya ay ogaadaan sharciga oo jiro oo sharcigaas lagu dhaqmayo marka culimmada in lala fariisto lala doodo oo mataqaanaa sharcigaas ugu dhaqsiyaha badan la meel mariya aan dowladda soomaaliya a ugu baaqayaa sababto waxaa waa canbu qof dumara ahay hooya ay dhashay aabaay dhale ayaa ay joogto habriir ay joogto eeda ay joogto nin wal baarlamaan ku jirna hooyaa dhashay ilmo dhale waxa u joogo maxaa la yirahdaa ayaa u joogto ayaga inay ku fikiraan naftooda hooyadooda walaashooda habriirtooda ayeeyadooda ay fiiriyaan dadka masaakiinta maanta dhibaatada ay ku dhaceyso oo cadaalad darada ay ku haysato dalkeena oo maanta xisbitaaladii ay lacag u haysaan ay ku daaweystaan gabdhahooda oo dhibaatada loo geysto
galka baaristu waxa uu la xiriiray gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xadgudubyada galmada iyo kuwa jinsiga ku salaysan uu ku jiro ajandayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka soomaaliya dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka soomaaliya balse ilaa haatan aysan ka soo jawaabin codsigii barnaamijka galka baarista
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayay halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa washington
weli waxaynu ku jirnaa wararkii ku saabsanaa cudurka covid sagaal iyo toban mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen 8 kiis oo cusub oo cudurkaasi ah warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray qadar maxamed cakulle
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan warbixintooda maalinlaha siinaya warbaahinta kana hadlay magaalada hargeysa ayaa sheegay in 8 qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus iyada oo markaasi tiradii hore ee somalilan cudurkaasi guud ahaan dadka u hayay ahayd 103 qof sidaasina waxay ku noqonaysaa 111 qof tirada guud ee cudurka coronavirus somalilan laga helay dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa digreeto uu xalay soo saaray waxa uu cafis ugu fidiyey maxaabiis tiradoodu ay dhan tahay 316 maxbuus kuwaasi oo lagu sheegay qoraalka inay yihiin maxaabiis dembiyada fudud ku xukuman cafiiskan ayaa ku soo beegmay wakhti ay xaaladda cudurka coronavirus ee somalilan sii baahayso qaar ka mida garyaqaanada somalilan oo la hadlay v o a ayaa soo dhoweeyey balse waxay madaxweynaha ugu baaqeen in tirada in ka badan oo isla dadka dembiyada fudud ku xukuman ah loo baahan yahay in la cafiyo garyaqaan daahir maxamed ciyaale oo ka mid ah qareennada somalilan ayaa waxa uu v o a u sheegay in muhiimaddu ay tahay dad fara badan oo xabsiyada ku jira in loo baahan yahay in dadkaasi laga sii daayo xabsiyada isagoo dhinaca kalena garyaqaan daahir uu welwel ka muujiyey xanuunka ku sii baahaya somalilan ee covid 19 iyo tirada xabsiyada iyo saldhigyada kala duwan somalilan ku jira dadkaasi oo uu sheegay inay yihiin kuwa aad u tiro badan
arrin muhiima madaxweynahan waan ku hambalyeynaynaa in maxaabiis caafiya weliba tiradoodu yartahay oo xabsiyada buuxdhaafeen intan imgeyntii jaaska la xukumaa uba ka badan intii dadkii jaaska la xukumaa ka badan weli xiran laakiin waan hambalyeynaynaa madaxweynaha maadaama xaalad xanuuno coronavirus jiro de xabsiyaduna waa khatar qof ka mid a hadduu ku dhaco waxaa noqota xabsi gibiisi in la sii daayo marka in la kala dhimo aad doona hambalyeynaynaa marka madaxweynaha waxaan uga codsana halkan uga soo jeedeynaa in munaasabada ciidda oo dhan cusha ka harsan yihiin maxaabiis kale oo fara badan si xaalada coronaho sii badansana looga hortago maxaabiis tiradu badanta xabsiyada dalka waa inuu sii daaya
خضر محمد عكولة في او اي هرقيسة.
حتى انو حد كسو دواتان حبنتي دودة قابن ياسين عيسى ورديري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xafada isli iyo dalkan Kenya oo aan la geeyin bangiyada dadku ayaa aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiim ah oo hantidaada ku kaydinay walaw ay jiraan dad wali ku adkaysanaya iyo lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan waxay gala qayb galaya maxamed maxamuud guutaale iyo cali maweel isaguna ganacsatada ka mid ah waxaan ku bilaabaya guutaale oo isagu aad ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka soomaalida laga dhaco iyo bangiyada faa'iidada ay leeyihiin
bismillaah alxamdulillaah yasiir wad mahadsan tahay sanadkii la soo dhaaf lacag 83 milyan ayaa la dhacay lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan ee baa lagu dhacay marka dadka soomaalida ay dhaqanka ay leeyihiin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollar tusaale ahaan waxaan taagnaa oo shaahid to aha konta kuro dollar niman geliyay laba darsin dhexdooda nin diray waxay yidhaahdeen bangiga dukaanka nimba nimbu ku haleeyay hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay hebel baa meel dhigay ninkii madow waa konta kuro dollar meeshii buu kala soo baxay jeebku ku ritay bangiintii buu dhameeyay markuu daaran salaam gaaray buu soo wacayay buu wuxuu war lacagta ana qaatay dadka ay xaginina buu marka nimankii markii aan u nimay noosh aan arintii u sheegnayna waan naxay oo wax la sidii wax dhacay arin mucjisa leh waxaana war maxaad bangiyada u geysay hooyada lacagta marka waxa weeye dadka noocaas ah jira
ee cali maawel maxaad bangiyada lacagta u dhiganaadiin
bismillaahir rahmaanir rahiim bangi faa'iidada uu bangigu doonayaa aniguna doonayaa mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba waayo waxayga anigu waxaa la nimba caro adduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado marka bangi marka aan lacag waxayga ku xireeyo wuxuu kuleeyay maanta waa holiday oo dowladda Kenya ma shaqaynayso aniga dowladda Kenya maxaa lacagtayda aniga dowladda Kenya isku xidhay beri wuxuu leeyay waa axad oo yaran lama shaqaynayo shan beri ama lix beri baa lagu leeyay waa holiday hadda weegii inaan dhaafay meeqa maalmood baa la fadhiyay waxaygu anigu waxaa shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaab iigu jiraan ma rabo inay meel iga yaalla
ahya guutaan arrintaas oo arrinta keenta dhac faraha badan le 38 milyan ka dhawaajiyey sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku borin lahaa bangiyadu isbedelo badan bay sameeyeen islaamic bank baa jira la riba jirta account oo la furanaya jirta business kale baa jirta axadaha furan saacad walba furan dadku lacagaha geystaan bangiyada hana dhigtaan la riba haddayna riba doonaynin la ribada ha dhigtaan lacagtiisi waxna ku darsan maayaan kirada unbaa laga goosanaya wax kale laga goosan maayo
ahaye cali maawel sidaa ka war
waxaan ka qabaa waxa weeye xaashi cad anigu waxayga kuma bedelanayo markaba intaas oo sanad soo jooga markaba aad hoostay igu badbaada waxna ima gaadhaan nin yemen oo aan wada shaqayn jirnay Saudi Arabia baa wuxuu odhan jiray markaan mushaarka qaadanayno 500 baa ugu weyn lacagta Saudiga 500 ii bedela war Ibrahim maxaad ka wada wuxuu leeyahay surwaalka kastumada baan ku tooshaa lacagtayda halkaas ay igu jirtaa xoolahaaga wuxuu yiri wixii kula socda uunbaad ku leedahay wixii kaa maqan waxba kuma lihid buuy haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bangiga iga taala kama yeelayo waa inaad waxaa gisteeto la dhoofto kama yeela waxaad arkaysaa gaadhi xaraash oo maanta la leeyahay 5 kun oo shilin buu joogaa haddii aadan waxaa bangiga iga taala walaalow lacagta beri ku siiya kama yeelayo waa inaad waxaagi markiba la soo baxdo
maadaama dadka soomaalida ay yihiin dadkaas adarkaysa ee lacagahooda mar walba u baahan bangigiina aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoontii ama foomkii ama wixii ama xawaaladihii ama loo wareejinayay ka warantaa
waa jirtaa taasi laakiin tusaale ahaan cali oo kale waxaa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale wuu la yaabanya wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran waxa la leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub wuxuu leeyahay malaal nin kale qaaday cali waxaan anigu odhan lahaa waxa jirta bangiyada ee la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddanka ka jira dhalinyaro soomaalida oo luuqadaadi ku hadlaya baa jira marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan oad u tagto oo aad warqadii tusaasta adeer lacagta sidaan u shuba marka waxa weeye caliyuu noqonay ninkii berbera markii bangiga ingiriisku ka furayay nin baa layii berbera joog buu rubaabida ku qaadan jiray baa layii falafigdan baa bangiga layii lacagta ku soo shub lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada iyuu bangiga hareerihiisa wax raadaho ka baxay iyo wax le laga qaatay buu raadiya aroorta horeda wuu sugaa gamfeedka makhaayad buu ku agcabashaa aroortii markay wiilasha furaana wuxuu yidhahda waryaanahe nabad sheega war xalay wax raada iyo wax raqiyo ruuxa marka waxa weeyaan caliyuu kuwiyo kala noqonin waxaan anigu odhan lahaa cali bangiga akowna ka furo faham laa riba weeye inaad fahamtaa laga doonaya cali hoos u dhaadhac oo balxaashiyaha la isdhaafsanaya cadcada adduunka globalizationka oday garacsadaana waa tahay ninna waa aragana waa tahay meelo badanna waa soo martay barkinta hoosteeda tuug intuu kugu yimaado koonaya ka toos yala
cali ma wal waxa dhacda sida uu sheegay guutaale in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaho taa khatarta miyaan ku muuqan
khatartaas waxa weeye waxa la yiraahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weyn qofka waxaan la arko qofka bangiga leh aaway gabadha yar baa meel walba farfadhiyo kula horortay qalliyo buu kula horortay waxa iga baray hadaa waa ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bangiga lahaa ee aanu agreement kala qorano oo aan waxa iga meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halka ordisan waxba isaga dhiibi maayo
ee guutaale gabadha yar iyo wiil yar iyo haashi cad oo meel taala malaayiin lacag ninkaana kuma aamini karo maxaad ku qancin lahayd
waa shaqaale marka la furanayo koob kabaad aragtay inta sharciye lagu weydiinayo inta saxiix laga qaadayo wax la hubiyay weey sawirkaagi marka waxa weeye ninka bangiga mas-uulka ka ah ama cooperative ka bangigu iyaga ayaa mas-uul ka ah hantidaada inkastoo cilmi ekaato hadday ku lunto ayaga ayaa laga rabaa waxa laala wax kaalumaya ma jiraan la riba la sameeyey islaamic bank baa jira waa la najaxaya lacagta la qaadanayo tuugadu dhacayso waa in la geeyo bangiga
cali maawale waxaa jirta in lacagihii hadda la habeeyey xitaa haddaad ka walwalsan tahay ribada iyo lacagtaadii lacag kale oo xaaraana la dhex gelinayo sidaa uu sheegayo maxaad ka qabta arrinta
waxaan u arkaa inay tahay waxa la yidhi adiga feeraha adiga ma aragta marka la qalo dhinac baa la yidhaahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta leh docno baruur buu ku leeyahy docno waa feedho keliya qofka wanaagga doonaya wuxuu ku tusaya xagga baruurta leh qofka xumaanta doonaya xagga feedhaha leh buu ku tusaya anigu waxaan u arkaa dhinacii marba doc la ii tusayey anigu waxaygan qof aan ku aminaya bangiga waxaa kugu yaala horta hadduu guuro caawa oo la yidhahda wuxuu aaday america buu ka dhacay ama ingiriiska u aaday xaggaan u maraya anigu sharcigee baan raacaya yaa garantina siinaya war waxaygaa barkabadaydu garantin iigu yahay ha iigu jirta anigu waxayga waxaan aaminsanay in halka igu badbaadayaan ilaa iyo waxaan kusoo shaqaynaya shaqo waxaan bilaabay 1950 baan shaqo bilaabay weligeena bangi waxma dhigan saasa waxaigu nabadgeliya weligeena layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo shay aan kusoo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsanay xasa central bangi maaqan meel uu ku yaal maaqan central bangi xaggaan ugu tegaya ma ameerikan ugu tegaya
faa'idada uu faa'iido macaashka qayb kamida uu bixiyo aan riba ahayn ayaa dadka loo sheegi doonaa insha allahu tacaala waanuna gaarsiin doonaa bangiyada dhammaantood waanu gaarsiin doonaa seminaaradana way samayn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arrintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'idaystaan bangiyadu guryay kuu gadi karaan xoolay kaa bixin karaan wax gaadiid bay kuu gadi karaan waxyaalo badan bay kuu fududayn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiima
haddaa raxaashidaan gacanta ku hayso maragti lacag baa ku qoran waxaa laygu leeyay waxaad kusoo shubtaa keero qof kale maaqaan meel ay marayso maaqaan qaabkaan u diro maaqaan war haddaan nin jeebka ugu akoon iska leeya ugu shubo iska qaato anigu hadhow yaa u raacaya bal meeshaan u raacay lahaa tusa waxaan leeyahay isli meeqaan degannahay bangiyadu hadday yimaadeen hore uma joogin wax iyagana waanu iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan inay khayaanayaa baaban u malaynayaaba
ma kula tahay shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ah inay kala duwan tahay
maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmiya weeye dhacuna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeenii dooda gaaban waxaa nagala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweel oo ganacsatada xafadaysan ka mid a anigoo yaasin ciise warheel ayaa idinla socodsiyay barnaamijka wuxuu kaga imanaya magaalada nairobi inta aynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ay raali karoodo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasin ciise wardheere
markana waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka ee maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan gobollo badan oo ka tirsan dalka maraykanka ayaa dib u furay dhaqaalihii iyo goobihii ganacsiyada waxaa sidoo kale doodi ka taagan tahay sida furiddaasi ay u saamayn karayso in xanuunku sii faafo iyadoo hay-adaha caafimaadku ay sheegayaan in weli xanuunkan aan wax dawa ah loo haynin hase yeeshee in madaxweynuhu uu sheegay in isagu uu adeegsado hydrochloroquine taas oo isaga iyo doktoorkiisuba ay daaficeen haddaba wararkii ugu dambeeyey xanuunkan iyo saamaynta furidda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaan ka waraystay doktor ismaaciil qoodax oo barakaha jaamacadda st thomas ee gobolka minnesota
marka ugu horeysa aad baad u maadsan tahay weeyaan saad ula socoto cudurkan dilaaga dad badan buu magaranaysaa ilaamka waxaa la sheegayaa maanta numberka ugu dambeeyey wuxuu ahaa 1,900 qof buu dilay halka ilaa حل أدو واحد كده ده حل مليون يشمب قل أو كن أو قفنا ولي دو قفتها وحياة بالله وكان وحياة ببدن بوكيستي مكرر إنسا حقا تدكا بمانا يرماهين تقالها أنا سفن بو مكرر إنسا وسامي وكا وحال الشيقي ويجي دويد إلى سدح مليون أو قف يا شغالان يكون عادي قدان كل كلا سكوت رأي منك ذلك شغالان تواي كون عادي وحين قرن إنسا ليش يسدن مليون أو قف وكا دبات آدو وين يو إن فرق كل بو مكرر إنسا مرايكم كوهيا إن كوهيغن أو قدر كدلاج
waan gartay waxa durbo bilaabmay in gobolada qaar ay dib u furaan noloshii iyo dhaqaalihii ilaa iyo hadda dhinacyada furay iyo gobolada ugu muuqday waa kuwee
adu gudahan waxa la sheegayaa 84 state ama gobol yaa ku dhawaaqay adu weyn ayaan garanaysaa xayiraadda ka qaadi doona laakiin waxa ku xiran tahay in asagoo la socoto in arrintan maaha xagga garanaysa cudur kanuun ee waa la siyaasadeynaya halka qolo kastii waxay u kala baxeen xagga red state-ka iyo ama qolada iyo blue state-ki halka governor-yadu haddii yihiin democrat waxay sameynayaan si u furan way adagtay matalan Minnesota oo kale aanu deganahay waxaa dhacday inay maanta oo kale nin baa damcay inuu maqaaxi garanaysa iyuu furay baha halka in Keith Ellison oo imika sida attorney-ga magaaladeeda ayaa ashkateeyey maamultay haddaad Wisconsin eegtid saas leeg baa dhacday laakiin courtiga yaa dadkii magaranaysay wax kasta waa la furi karaa halka guud ahaan ku kaadaragtid iminka waxa ugu horeysay oo xayiraadii ka qaaday waa Atlanta Georgia laakiin guud ahaan wax imika Atlanta Georgia qormatana xagga sida muviyada oo kale meelahaas lagu daawado oo kale way fureen maqaaxiyada way ooday ka qaaday laakiin dad badan oo Mareykana weli meelihii ma tegayaan weli dadkii aad bay uga casuumayaan halka wax guud ahaan ku kaadaragtid way ku dhawaaqeen iminka sideemka Memorial Day oo kale waxaa la sheegayaa sida xeebaha maraykan dadku ay ku raaxaystaan oo kale sida New York oo kale New Jersey Connecticut Delaware oo kale ina la furi doono laakiin weli ma aragtay ma odhan karaysid boqolkiiba boqol sidanay wadadanay qaadanayaan ma odhan karaysid
waan gartay cabsida laga qabo in dhaqaalaan la furay iyo dhaqdhaqaaqyadan la furay ay badiyaan kaysaskii xanuunkan intay laagtay
wallaahi waxaa sida la socoto in maalin wiki the way maalintii sintii ninka magaranaysa attorney-ga xajida ninka director-ka ee la yidhaaho Anthony Fossey waa sida la socoto waxa weeyaan ninka u xil saaran xagga arrimaha cudurrada iyo waxaaba ka soo baxay ba hadallo magaranaysa isbuunaya oo Trump sidoo wuxuu arkayo iyo ninkaas uu arkayo ninkaas wuxuu sheegayaa in haddii ooda laga qaado oo la furo inay dhibaato weyn ay imaanayso halka isagu wuxuu ilaa imika inoo dowlo aadaad dowlada la helo maahayn isagu wuxuu kula taliyey in aanan haba yaraatee magaranaysa lagu degdegin arrintan laakiin waxaad moodaa saad ula socotay inuu waxaad nagu soo foole doorashooyinkii bisha November sidaa awgeed Trump oo magaranaysa arrimihiisii xagga siyaasadda qolba aad magaranaysa xisbigan demokraat uu kaga horeeyo ayaa raba isagu inuu horay degdeg u furo laakiin xagga CDC-ga iyo xagga aduu waxaad moodaa dadka xagga medicalka oo dhan waxay leeyihiin in lagu degdega maaha bayli
waan gartay dhinaca xal u helidda xanuunkan oo waxaan ka hadlayaa dawada ilaa iyo iminka wax la hadlayaa ma jiraan
wallaahi dawo ma aad aragtay maanta waxay sheegayeen dawo magaceedu ay ka maqanay magaca dhexdaal xaqa dawadaasi inkastoy FDA-ga ma aad aragtay ku taalla dee headquarter ku yaallo Atlanta Georgia oo weli xaqiiqin inay dawo ahaan wax tarayso haddana maanta se waxaad leeyihiin waxay ka qaban kartaa halka waxay sheegayeen in 800 qof ayaa lagu tijaabin doonaa halka waa arrin waxay noqotay iyaduna aad u la yaabay oo madaxweynaha Trump isaguna sheegay uu yidhi anaaba ugu horeynaya dadka magaranaysa isku mudayay dawadaasi halka laakiin daatada iyo dadka cilmiga xagga infectionkii iyo ukurgal waxay sheegayeen haba yaraatee weli lama hubo inuu boqolkiiba boqol magaranaysa ay wax ka tarayso dadka way cudurka joojinayso
waan gartay waa dawada la yidhaahdo
hydrochloroquine tadu jeedaan ma
aha
marka dhaqtarka madaxweynuhu muxuu kala yarinta
isagu wuxuu eeg kolkastii in ninkan isagu ninkan Anthony Fauci isagu arrintan xagga infection kana wuxuu ku yahay expert aad buu magaran isagu yaqaana marka kolkastii isagu wuxuu sheegayaa in lama huga buuxi hadda uu yaraato waa qolkii marka arrintii lalahaa maalintii duwiday sanadka la ay weydiiyeen eloydiya lagu yidhi goormee kula tahay inaa xeerada laga qaado qaasu yidhi weli ma hayno waxba waa adugu dadka ma garanaysaa in infectionka iyo medicalka weli waxay la soo taagan yihiin muxuno codbigeni inay ma garanaysaa dawada iyo wax karaso.
dhegeystayaal, intaasi waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay gobollo badan oo ka tirsan dalka Maraykanka oo dib u furay dhaqaalihii. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed maxamed cabdisandheere ayaa barnaamijkaasi amuraha maraykanka nala socodsiinayay. qodobo kale balse marka hore warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwa.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dhaqaalaha uu sida kumeelgaarka ah uga joojiyay hay-adda caafimaadka adduunka WHO uu noqon doono mid daa'iman ah haddii ay hay-addu tallaabooyin wax ku ola qaadin 30 maalmood oo soo socda. warqad ku socota agaasimaha hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa trump ku gudbiyay qodobo dhaliil ah oo uu ku ayidayo dacwadda uu ka qabo hay-addan ee ah inada oo ka madax bannaan dalka shiinaha ay kali weyday inay digniin ka bixiso xanuunka COVID-19 ee dunida wada aafeeyey. qodobada uu hay-adda ku dhaliilaya trump ayaa u sheegay inay ka mid yihiin in WHO waxyaabaha ay ku celcelisay ee la xidhiidhay fayrasku ahaa uu kuwa aan sax ahayn islamarkaana marin habaabina, sidoo kalena aanay shiinaha sidii loo baahnaa cadaadis u saarin in ay waqtigii ku habboonaa ogolaadaan khubarada caalamka, iyo weliba inay shiinaha ku ammaaneen xayiraadda socdaalka ee dalkaasi gudihiisa ay kusoo rogeen halka ay kasoo horjeesteen ee go'aankiisi uu ku xayirayay dadka shiinaha ka imanayaan. bishii hore ayaa agaasimaha WHO Tedros Adhanom uu sheegay in tallaabadan trump uu qaaday uu ku joojinayo dhaqaalaha hay-addan ay ka shalaynayaan, isagoo sidoo kalena maalintii isniintii xilli uu la hadlayay dowladaha xubnaha ka ah hay-addan uu ku difaacay sida ay hay-addu uga falcelisay xanuunkan.
markana waa qasiidooyinkii dhinaca rabadaanka aan ugu talagalnay.
ilka markay ku seexshaan sooma ogid dhammaantood inay hadiiba kaa socon suaashii qabriga iyo sooma ogid malaa'igo seefa kuula yuururaa inay kugu sugayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysaa sanka korugu taagtaa
صلاة يا ما تكيد
idaacaddeennii galabnimo intaas ayay nagaga dhan tahay. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
sanahaba beeliyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarku ama dheere qof waliba surcaalkaa sahaydu xambaartu aakhiru sagliya
dimbidaasuaasho donkiya salaadiyo kudaazala sadaqada
This is VOA.